sum et cum ipso et in ipso est divide a Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus omnibi, et divina institutione formandi, audelemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua.